Plakat abfresh mit der Kiefer. Kille alle Enemies, wer keine Steelers. Ab jetzt werden deine Brüder abgeschossen. Euer Führer hat gesprochen und die Türen abgeschlossen. Mordel, meine Attitüde ist verlockend. Ich erprügel dich sofort vor dem Kühler grünen Boxen. Mit der Texte bist du Sieger, alter Lüge, ich bin nicht Ochse. Und ich knocke jeden vor, der ganze Typ bin aus den Socken. Du wirst gegen jeden verkacken. Komme mit den Kanten, die dein Leben vermasseln. Kanaken, die dich mit den Gürteln zerfetzen. Die Bock drauf haben, wie türkische Toiletten. Escobar, Business, Blader greifen. Lege Lines, die tierisch sind, Zebrastreifen. Direktvergleich und die Menschen beachten. Deine Existenz ist wie kämpfende Affen. Pump deine Tochter, du Bastard, ich fick dich.
Demokratisches
Mecklen.
Sveiki, šeit studijā kritiskais vērotājs
un nihilistiskais analītiķis, un mēs turpinām pirmsvēlēšanu drudzi. Un numur 9 ir saraksts politiskā partija Tautas varas spēks.
Spēcīgs nosaukums.
Jā, un viņiem ir uzsaukums arī diezgan spēcīgs. Tagad vai nekad?
Man atgādina basketbola izlasē vienbrīd bija tāds saukus, un tas čempionāts īsti labi neizdevās.
Ir arī dziesmas tādas, tādu nosaukumu.
Tagad vai nekad, šī frāze baida man, jo manos gados tas nav kompliments, tu skaiti labi.
Nu jā, tur ir galvenie kadri, ir uz plakātiņu uzzīmēti, ir Valentīns Jeremējevs, U. Freimantāls, A. Apanasovs, I. Tihomirovs.
Es tikai tu Jeremējevu bišķiņu zinu, pārējais galīgi ne.
Tagad man atkal žēl, ka mums no video formās, lai mēs varētu visiem parādīt to plakātiņu. Un tur tā, nu kāds tavs viedoklis, kā izcās plakātiņš.
Viņš tāds diezgan tautisks, Latvijas karoga fonā, jā, Latvijas karogs tur ir, jā.
Nu jā, mēs varēs melnbalts izprintēt.
Nu viņi izstās tādi, no, es nezinu, bet tādi, es nezinu, ne, cietumnieki.
Nu tādi no 90.
Tā 90. Jā, brigāda.
Ne, Twitterī aizgāja.
Visi uzvalkos tādi.
Twitterī aizgāja jautrība, kad viens Twitter lietotājs meta izaicinājumu, ka šito vajag uzeditēt. Un tad tur nāca jautrība vaļā, nu, tur bija, kad uzeditēja tāda 90. Gadu mūzikas stila, tā kā grupa viņa būtu, un viens tur atkal krānus pie ausīm zīmē, nu, tas gan nebija smuki, manuprāt, lai arī kādu viņa nebūtu, bet, nu, jautrība tur bija kārtīga.
Paga, bet kas tas tāds viņiem tur rakstīts? Tautas varas spēks balso par sevi un mildas fons, tā kā no monētas.
Nu, tas ir tas tautas varas spēks, tas tā, viņa tas simbolisms tāds ir, nu.
Tas ir arī partijas simbols tāds.
It kā jā. Nu, viss sākās viņiem ar to, kad 18. Gadā Valentīns nodibina tādu organizāciju kā Tautas varas fronte. Un aktīvi tur Facebookā ņemās un saka, ka viss ir slikti un tādā veidā.
Viņš arī izplatīja kaut kādas fake news, vai ne?
Sanāk oficiāli, ka jā. Nu labi, mēs tiksim vēl līdz personāžiem. Jāsāk ir ar programmu.
Jā.
Nu jā, atskait par padarīto ir tā, ka Valentīns ir aktīvs Facebookā.
Viņš ir kaut kur aktīvs.
Šito programmu es nolasīšu visu. Tu man vari apstādināt pie izsaukuma zīmēm, kuras te ir dažas, vai labi. Pie punktiem.
Labi, jā.
Bet šī ir programma, kas ir jānolasa visa.
Jā, viņa ir spēcīga.
Pirmkārt, jo viņa pirmkārt nav pārāk gara.
Bet nu nav tik īsa kā viena.
Nē, tas ir nopietni. Tagad vai nekad. Latvija atrodas uz politiskās, ekonomiskās un demografiskās katastrofas robežas. Tas draud mūsu tautai ar izmiršanu. Darbnespējīgu ielikteņu aferistu antitautiskais režīms ir novedis valsti uz krišanas bezdibenī robežas. Bezjēdzīgas valsts vadības rezultātā par realitāti ir kļuvusi totāla korupcija, hiperinflācija, trakais cenu pieaugums pārtikas produktiem, nepamatotais un neadekvātais iedzīvotāju ienākumiem, elektrības, gāzes un degvielas cenu kāpums. Tie, kas pieņem šādus lēmumus, par to visu nemaksā. Par to maksājam mēs. Valsts ir kļuvusi par laboratoriju, kurā iedzīvotāji ir izmēģinājumi truši, bet valdība un Saeima izmēģinājumi veicēji. Rezultātā liels skaits jauniešu pamet mūsu valsti, katastrofāli zemes dzimstības līmenis un pirmā vieta pasaulē pēc izmiršanas ātruma. Pēdējo 4 gadu laikā valdības un Saeimas līmenī attiecībā uz iedzīvotājiem netika pieņemts neviens pozitīvs likums, neviens konstruktīvs lēmums. Savukārt, numur 1 – ekonomikas augšanas vietā karantīna. Numur 2 – jaunu slimnīcu vietā lielgabali un tanki. Vai tie tik traki? Numur 3. Pensiju paaugstināšanas vietā algu paaugstinājums deputātiem un ministriem. Numur 4. Vārda māta vietā vecāks numur 1. Vai tad pirmais vārds, ko saka bērns, ir numurēts vecāks? Cilvēka dzīve, mūsu senču vērtības, godīgums, režīms tam visam ir uzspļāvis un parādījis savu īsto seju. Tauta ir zaudējusi jebkādu cerību izmaiņām uz pozitīvo pusi. Ja tu gribi izmaiņas, nevēlies būt izmaiņojumu trusis, ja vārdi māte, tēvs tev kaut ko nozīmē, celies un esi kopā ar mums. Izmetīsim liekēžus, valsts līdzekļu piesavinātājus, zagļus un muļķus no valdības un saimas kopā. Ieviesīsim kārtību valstī. Valdībai ir jābūt tautas. Kopā mēs esam spēks, tautas varas spēks.
Nu, es teiktu tā, ja es nesekot līdz situācijai valstī un izlasīt šo programmu, man būtu mati stāvus gaisā, ka tā, kas tā pa katastrofu. Tā. Bet nu, viņi vismaz varēja piedāvāt kaut kādu risinājumu šim tam. Ir tikai uzskaitīts melnās sliktās lietas, bet reāli risinājums jau nav dots nekāds.
Viss slikta LV.
Nu, tieši
tā. A ko darīsim, ka viss slikta?
Tāds klasiskais populisms. Tur, nu, ja tur nosauc visu slikti, jā. Bet nu, reāli nekādu tur
minusumu
nedod. Neko tur nesaki. Kā, jā,
izmēzīsim, izmetīsim zāgļus, muļķus. Nu, kā tu zini, kurš ir muļķis, kurš ir gudrs.
Jā. Bet tad, kad izlas šo programmu, tad paliek skaidrs, kāpēc ar tādu bildi viņiem ir. Viss ir slikti un jānāk kādam ieviest kārtību.
Nu jā, tad Džeki no 90. Atnāks ieviesīs kārtību. Nu,
tieši
jā,
tā, saprot, skaldi un valdi.
Skaldi un valdi. O, tas ir gandrīz vai vietā. Tādā gadījumā, ja tu tā saki, tad jau rodās jautājums, kas tad īsti stāvais Valentīna Geremējeva. Jeb Latvijas dzeltenajām vestēm. Nu, viņš savos protestos tur ir tā, izpaudies. Viņš arī uz balsu to lozēšanu, kad izvilka viņš savu 9. Numuru, viņš arī savā dzeltenajā vestē bija. Viņam otrs plakāts ir arī, kad viņi visās tajās vestēs.
Jā, nu, to viņš pats nav sētnieka sabiedrība.
Nu, nē, nu, to viņš pats nav izdomājis.
Jā, tas Francijā
ir Francijas,
bija dzeltenās vestes. Jā. Bet, nu, tā dzeltenās vestes jau pēc tam politika aizgāja kaut kas tur.
Nu, šī ar mēģinās laikam iet. Nē, nu labi, bet nu, nē, nu tiešām, nu labi, ja viss tiešām ir tik slikti un tik drausmīgi. Nē, es piekrītu, kad, jā, ka šitas te...
Nē, nu daļai var piekrīt.
Māte bet... vietā vecāks numur viens, nu ir cundurs, viņi tur tā kā izceļ ārā, jā, bet nu...
Bet arī tur bija rakstīts,
ka nu, bet viņi... tad sakat, kas jādara, sakat, ko jūs darīsiet.
Jā, ka valsts kādu pēdējo gadu laikā...
Konstruktīvs risinājums,
kur ir kaut kas konstruktīvs. Pēdējo četru gadu laikā nav neko pieņēmuši par labu cilvēkam, bet bija, ka tur pāris mēnešu oikus. Tur tika nosakts vēl, kas tur bija.
Nu, labi, pāris mēnešu vēl tā, tas ir krīzes, nu, tas ir... Sūdu strēpšanas variants, lai te galīgi visi neaizbrauc projām.
Atbalstu it kā kaut kāds uzņēmējs, bet nu, nezinu. Es arī kaut kur dzirdēju, ka vispār ārzemēs uzņēmējs kaut kāds valsts neatbalstīja, ka Latvijā vismaz kaut kāds atbalsts bija, kaut kas bija.
Nē, citādi viss te bankrutēts. Bet bija arī, kas to ļaunprātīgi izmantoja.
Jā, nu, protams,
kaut kādu brīļu kantoru un kaut kas tāds.
Jā, nu visādi. Arī zemnieki, kuriem nepienācās, tur atbalsts arī tur dabūja kaut kādu atbalstu.
Ir, opcijas ir uzskēmot, ja no gadījumā kas.
Nē, nu, ja tu gribi, tad var daudz ko panākt.
Nā, pastīsimies tos kadrus, kas te ir.
Pirmsvēlēšana jūs.
Arvis Abramovičs. Tas ir, jā, tur tāds ir. Aleksejs Apanāsovs, tas ir uz plakāta, tas tur tas visbīstamākais. Aigars Biezais, bezdarbnieks.
Ritīgi rātais no savu uzvārdu, Biezais, bezdarbnieks.
Nu, protams, pats Valentīns. Jā, par Valentīnu nedaudz varbūt sīkāk. Jau tur Jānis Kuzins. Jā, nu jā, kā jau teicu, protestētājs dzeltenajā vestē. Bet īstenībā viņš nav nemaz tik dumšs, cik viņš dumji tos protestus varbūt tām pasniedz. Jo skaitās pirmais uzņēmējs jaunajā Latvijas vēsturē, kurš atvēra Ķīnas Tautas Republikā ražošanu.
Bet kā, ko viņš tur ražoja?
Nu, precīzāk nebija rakstīts internetā.
Nu, kā pirmais, tas jau skandies gan pagodinos.
Nē, viņš pazīstams kā skandalos politiskais aktīvists, protesta akciju rīkotājs. Bet 2020. gada nogalē pret viņu tika uzsākts krimināla process par huligānismu, uzskatot, ka viņa izplatītās viltus ziņas par Covid sakarā viņš it kā izplatot un tas apdraudot sabiedrību un
raisījuši
sabiedrisko rezonansi.
Man ir viens jautājums. Viņš bija tas, kas intervēja it kā to kaut kādu ārsti, Nē, vai māsiņa kaut kāda no slimnīcas.
Viņu kopā ar to, tā bija felšeriem, viņus kopā lika būrī, tā teikt, bija tur gadījums. Nu, to medicīnas darbinieci tur ātri izlaida, bet kādu laiku Valentīns pasēdēja un tika atbrīvots pret drošības naudu 50 tūkstoši eiro
apmērā. Tā ir nāmies tik maza summa.
Nu, tā ir nopietna summa manā uztverē. Nu, varbūt Šeseram, varbūt Lembergam, varbūt Šķēlem, tas ir tā kā nopirkt saldējumu. Nu, tā tur viņam sanāca, jā, par to Covidu viņš bija ļoti sadusmojies.
Jā, es arī dzirdēju, ka viņš tur ir uzdarbojies.
Jā, 21. Gada laikā viņš izveido vairākas sabiedriskas organizācijas, bērnu veselības aizsardzības kustība, neatkarīgā skolotāju arotbiedrība, nevakcinēto aliansi arī.
Nevakcinēto aliansi.
Bija kaut kas tāds. Un arī Latvijas vīru biedrībā viņš iesaistījies. Nē, tu Latvijas vīru biedrību gan es atbalstu.
Jā, tu zini, tie, kas tos parakstu vāc, par to ģimenes. Jā,
nesavāc tagad vāks vēlreiz.
Jā, nu, viņi tā, kā apzinās savas problēmas, jā. Nu, pirmās kļūdas pirmajā vākšanas reizē, un tagad kā gribi labot to savā.
Jā. Nu, kas te vēl, jā, Jānis Kuzins.
Jānis Sonders ir viņiem.
Pa to uz beigām. Inese Freimantāle, biedrība pārsteiguma tēli.
Pārsteiguma tēli, tas izklausās diezgan interesanti.
Nē, iet kopā laikam ar partiju.
Tā gan, jā.
Pārsteiguma tēli, jā. Uldis Freimantāls, tas arī uz plakāti, jā, tāds nopienas džeks.
A, tas jau pašvaldībā strādā.
Nu jā, kaut kur viņi arī daži strādā. Un viss kolorītākais kadrs visā šajā pasākumā ir kandidāts. No Vidzemes, kā pirmais numurs, pašnodarbinātais Jānis Sondārs.
Tas ir tas, kas tev tur rūpjai novamāja pūci.
Viņš jau labu laiku īstenībā darbojās YouTube.
Es tieši viņam sekoju YouTube, bet viņš tur tāds murgs dažkārt liek.
Nē, viņš normāli pauž to viedokli.
Nē, nu viņš ir no Valmieras. Tā pilsēta man patīk.
Kāpēc viņš nav uz plakāta?
Ja tie, kas visas plakā, tie tādi krieviski.
Vēlēs kaut ko sīkāk par Sondaru.
Par Sondaru?
Nu tas ir tas, jā, kas pūcem vazājās pakaļ, reiram gāja pakaļ.
Kā viņš sevi pozicinēja YouTube, ka viņš vienīgais Latvijas YouTube idiots.
Tas bija agrāk, tagad, man liekas, bija savādāk.
Jā, nu viņš tur, bet viņam bija viena lieta, ka viņš tur kaut kādu uzņēmē bija atradis Valmierā, kas grib taisīt otru krematoriju.
Valmierā tik daudz miesta, ka vai krematorija?
Nu, ķipu otro un tādu, un ka viņš tur ir vispār kaut kādi, nav, viņam tur bija kaut kādi finanšu problēmas, tā kā tam uzņēmēm vai ko, bet viņš tur braukā jaunā mašīnā un tā, nu, ir kā uzskatīt, ka tā būs tur kaut kāda naudas atmazgāšana un tādu.
Jā, kaut kāds jau korupcijas, nu, potenciāli korupcijas.
Jā, viņš tur gāja uz publiskajām apspriešanām par to krematoriju, tur uzdeva visādas jautājumas provokatīvas, kas tur bija.
Jā, tas bija spriņģis lietas, starp citu ir visskaļākā.
Jā.
Jā, kad viņš esot, jā, 2 mēnešus viņu ielika pasēdēt.
Apaga, viņi jau arī apcitināja, ka viņa marihuāna bija.
Jā, bija diezgan padaudz laikam. Tiesā viņš apgaloja, ka esot trollis un profesionāls provokātors. Jā.
Nu, par to es nešaubos, bet viņa izpausmē.
Tā, krimināllietā apsūdzību uztur prokurors Edijs Pastars. Par Jāņa Sondara noziedzīgo darbību sākumu viņš uzskata 2019. Gada 18. novembri, kad apsūdzētais bija ieradies Baltijas, tajā tur Rebaltikā, atnesdams nevienozīmīgi vērtējumu dāvanu, štrausu, tas ir bēru pušķi, un pudeli bez etiķetes ar nezinām caurspīdīgu šķīdumu, ko pats dēvējis par svēto ūdeni. Centrā todien par laimi atradāsies žurnālistu ukraiņu kolēģis Vats, kurš neaicināto apmeklētāja fiziski nelaida pāris liekstnim. Sondars devies projām, bet bēru pušķi atstājas pie biroja durvīm. Ar savu parādīšanos viņš esot sabiedējis visu centra darbinieces. Jā, bet arī Baltikā diezgan daudz meičus. Es pat nezinu, vai tur kāds džeksis par strādā. Ņemot vērā, ka vīrietis pieminē Inga Spriņģes vārdu, tika pieņems, ka tieši šo žurnālisti Sondars vēlējies satikt. Arī turpmāk visas viņa darbības bija tieši pret Spriņģi. Viņš pats tiesā skaidroja, ka Inga Spriņģi bija vienīgā Rebaltika žurnāliste, kurai viņš zināja vārdu. Internetā viss rakstīs.
Lāsīja, ka viņš 2 gadus viņi ir vaļājis.
Nu, te ir kaut kāds laiciņš, jā. Interesanti, izlasīsim līdz galam. Lietas izskatīšanas laikā tiesā izskanēja, ka Saunders ar Springi jau pirms šī datuma bija mēģinājis sazināties sociālos tīklos. Tagad sazināšanās bijusi žurnālistē nepieņemama, Springi nepazīstamo nekauņu nobloķējusi. Kā tiesā liecināja liecinieki, žurnālistikas centra Rebaltika darbinieki bieži saņēmuši nepieklājīgas aizskarošas ziņas no nezināmām personām. Bet apsūdzētais Saunders izcēlies gan ar ilgstošu neatlaidību, gan ar darbībām, kas ir ne tikai aizvainojošas, bet arī draudus ietverošas. Kā norādīts apsūdzībā, teju divu gadu laikā, jā, tev taisnība divu gadu bija, Jānis Saunders nevēlamu saziņu ar cietušo Inģu Springi veicis 23 reizes. Tādu epizožu varētu būt bijis vairāk, bet Springi viņu bloķējusi visur, kur var nobloķēt. Saunders tāpat mēģinājis sazināties.
Neatlaidzis.
Dabūju savu privāto numuru no kaut kādas bijušās grāmatvedes. Nu. Arī numuru nobloķējusi. Un tad zvanīsi no svešiem numuriem. Un tad, kad Springesot ielādējusi telegramu, pirmais, kas ar viņu tajā sazinājies, ir bijis Jānis Saunders. Nu, neliek vieru. Tā kā traks, nu, sabīlējies laikam. Kas tur viņam ir? Nu, nav jau nesmuka tā Springa, nu. Saprast jau varbūt var arī tā. Nosūtījis arī īziņu, kurā ieteica, lai viņa sev pārviež vēnas. Sabiedrība par to būšo tikai pateicīga. Policija lēma, ka Jāņa Sondara darbībās nesot noziedzīgu nodarījumu pazīmi. Tas nekauņam bijis kā trumpis rokā. Viņš no žurnālistēm sācis pieprasīt morālā kaitējuma kompensāciju par to, ka viņas bija sūdzējušās kārtības sargiem. Nu, protams, kad nekāda kompensācija viņam tur neviens netaisījās dot, sāka draudēt, ka tās piedzīšana uzticēšot bandītiem. Paskatāmies uz bildi, uz tautas varas spēku. Saziņā lietotie lamuvāri nekādā gadījumā nesaturot agresiju, viņam vienkārši esot tāds stils. Vispār, tā viņš pats saka, viņam tāds stils jau. Vispār ar savām darbībām vīrietis esot centies panākt, lai Rebaltika darbinieces viņam sāktu izrādīt cieņu. Jā, zālīti, jeb 28 polimēra maisiņus, kuros kopā atradās nepilni 23 grami marihuānas.
Tas ir baigais kvantums.
Baigais narkomāns. Nopircis Rīgā, aizvedis Zvalmieru un tad, jā, policija kratī izņēma. Un pēc tam, kad Saunders pagājušajā gadu rudenī uz ielas uzbruka pūcem, par ko arī tika uzsākts krimināla procesa, tad gan ģenerāla prokuratūra atcerējās Springes vajāšanu un atjaunoja to procesu.
Man ir piebildi par Saunderu. Es internetā redzēju bildi, kur viņam bija plakāts uzlikts, ka man seks nevajag, jo man ir drāža valsts.
Nu jā, viņam patīkās visādi.
Tad neadekvāti neķītris.
Kāds tavs viedoklis, kā viņš pūcem piesējās?
Nu, nezinu. Es uzskatu,
lai arī kāds nelietis un neģēls nebūtu, gan tas pūce, gan tas reirs, nu, tas, laikam, tomēr pat rāku nedaudz.
Viņš šāvi pārstrīpājas, tas jau...
Nē, nu, es neuzskatu...
Tas ir tāds kā troļļošana, kā viņš tur saka, un tur, ko viņš tur saka.
Aiz restītēm, aiz mazām restītēm.
Jā, nē, nu, viņš nav pilnīgi adekvāts. Būs jāietu, kad psihologi.
Es neuzskatu, ka pulces māte ir vainojama tajā, ka tas pulces sanāca tāds neģēles.
Bet ir interesanti tas, ka vēl pie tam viņš šai partijai ir kā pirmais sargstā no vidzemes.
Nu, viņš ir aktīvs čalis.
Jā, nu, ļoti aktīvs, ne jau var kaut kā tāds būt grūti.
Tā, nu, interesantais bezjēdzīgais fakts. Šajā sarakstā ir 26 bezdarbnieki, jeb 22,8%, kas ir 3,6 reizes vairāk par Latvijas bezdarba līmeni.
Jo vienbrīd es zinu, ka viņš tur gājas darbu kaut ko darīs. Nezinu, ka viņš tur
Saunderam?
Darīs. Jā.
Nu, tur rakstīs, te bija pašnodarbināts. Bet kā tev patīk, ka tur ir šajā sarakstā ir 22,8% bezdarbnieki?
Tas ir interesanti.
Tas ir laikam rekords.
Nu, viņi meklē darbu, nu, viņi grib zēmā iekļūt un darbu. Un
nu, jā, cilvēki daudu. Meklē darbu. Nu, dodiet iespēju cilvēkiem strādāt.
Nu, tieši tā.
Jā, ja Saunderam būtu kārtīgs darbs.
Viņam būtu visu laiku jāstrādā, viņam varbūt nebūtu tādā muļķībām laiku.
Nu, jā.
Viņš mājās iet un nolūst gultā.
Un tad ideoloģija nebūtu viss slikti LV.
Nē. Jā, nu tur ir, jā, viss slikti.
Tā ideoloģiskajā plāksnē es šeit saskatu viss slikti LV, te nav ne
sociālās. Bet tu esi rakstījis, ka viņiem ir alternatīvai aptaujā 2,3%.
Jā.
Bet tā oficiālajā jau tur laikam īsti nekas
tur, nav. Tur es kādu es domāju,
jā. 0,1, jā.
Nu tur tik tālu nerāda, tur jau. Pie 2% nerāda vai jau.
Nu jā, ne, nu.
Kas par viņiem balsos?
Par viņiem varētu balsot, jā, tādi, kas tic tā viltu ziņām un tādām lietām. Ne, ir arī cilvēki, kas to sondu ar atbalstu, es tur esmu lasījis kaut kādus YouTube komentārus. Kā,
jā, tas cik tā jau, tu tev jāzina, cik YouTube viņam sekoju.
Nu, viņam subscriberi nav daudz, viņam, man liekas, labi, jo pāris simti ir, ja mazāk.
Tik maz, jā.
Nu, viņam tā auditorija nav liela tajā... YouTube. Man jau vienbrīd bija doma arī, no viņa atrakstīties, kad ir tāds muļķības, viņš runā, ka man
īpaši pārāk traki, jā.
Nu, varbūt ne pārāk traki, bet nu, tas ir tāds saziņas lieta.
Es kaut kad...
Saziņas viņu... lieta, kā nu, man nepatīk tas viņš,
ko es kaut kad viņu sāku, biju sācis skatīties, kaut kad, ka viņš tikko bija sācis. Nu, bija kā tā pasmieties varēja, bet...
Pašā sākumā man likās interesanti, ka Latvijā nekas tāds nav bijis, tāds muļķis un tā.
Nē, nu, atklāja kaut kādu oriģinālo lauciņu.
Bet tagad es nezinu. Nē, nu es sen skaties viņas video. Kaut gan viņš bija ilgu laiku ieņēmis pauzi YouTube, un tagad nesen ir atgriezies kaut kādu pāris video ir ielikt.
Nē, nu viņam tā, viņš tā tur visu laiku kaut kādus tur pie saimas mēģināja noķert rokās.
Nu jā, nē, nu viņš arī to vienu žurnālisti, to Ingu Bārtulu tur.
Tā vēl vienu patrāpījās, jā.
Bet tas jau bija pāris gadus atpakaļ. Viņš tur baigi viņu neizsako, bet viņš tur teica, kad jūs beigsiet melot tautai un tā kaut
kā. Ā, fakts ir kā tāds, laikam neizmirst pieminēt. Viņš ir pats dabūjis kārtīgi pa zobiem.
Saplēsta maika un piksē viens tas. Tu palīdzēs tas, ko mani pingals, pingals.
Jā.
Jā, kaut kādu pagājušu nedēļu laikam. Cik es sapratu, ne esot kaut kas pienāca zielas, nevienu vārdu nav teicis un zvēles ar beisbolēm.
Varbūt pūci bija uzsūtījis.
jā, un varbūt tur priekšējais žoklis tur traumēts, augšējais žoklis tur.
Jā, nu, tā diezgan traki, jā. Kādāk nebūs video.
Bet it kā slimnīcā, es neskatījos tos video, bet it kā slimnīcā arī viņš tur sācis kaut kādam dakterim kaut ko draudēt. Jā, kad,
nē, nu
kad
es...
rāmurīti tūlīt dabūs galvā un kaut ko tādu.
Es skatījos viņas video. Viņa video, ka viņš Valmierā gāja uz policiju, tur iesniegt iesniegumu. Un tā viņam tur kaut ko negribēja to iesniegumu ņemt mutiski, ka vajag obligāti rakstiski. Un tad viņš tur saka, ka reku policisti tur nepilga likumā noteiktā kārtībā to visu. Kaut ko tur.
Parasti jau kaut kā kopā uzrakst.
Ka negrib viņam, jā, ka negrib to viņa iesniegumu, laikam negribēja pieņemt un tā. Viņi to policis sāka saukt pa Nikitā, vai kaut kur tur ir kaut kāds murgs tur gāja, jā.
Nu tā izpaužas arī viņa pašnodarbinātība.
Laikam, jā, es nezinu.
Laikam tā.
Nu, bet es teikšu tādu visai savdubīgu partiju, ja viņi iekļūtu samā, tad man bet nākamā, ir šaus sakot.
Bet nākamā būs vēl savdubīgāka.
Jā, labi.
Paldies, kas klausījās.
Šeit bija kritiskais vērotājs.
Jā, nihilistiskais analītiķis.
Viņš nākamajā reizē.
Pirms vēlēšanu grūzis.
Nu, sveiks.
Nu, sveiks.
Es aizmirstu savu pagājušas Rosikovas sakarā pieminēt tādu lietu, ka viņš ir svarīga persona policistu arotbiedrībā.
Ar ko tu viņš tik svarīgs ir? Viņš vīlē jaunas rokudzelžu atslēdziņas?
Nu, iespējams, jo jau viņš teica, ka pāntu atradīsim.
Nu jā, cilvēks ar vīli un pāntu.
Kā var vērtēt to, ka tāds piektās kolonas elements atrodās iekšlietu struktūrā?
Tas ir ne to, što bīstams, tas ir kritisks moments. To var vērtēt tikai ļoti vienkārši. Tas ir bīstamība jau pārgājus jau kritiskā līmenī. Tādam cilvēkam tur nav jāatrodās kategoriski.
Jā,
tāpēc, kad valstī, teiksim, jābūt tādiem cilvēkiem atbildīgos amatos, kas ir lojāli. Šitai vietai, šiem vietējiem iedzīvotājiem un tam līdzīgi. Jā. Vietējai kultūrai un visam pārējiem. Un tikai tādam pēc būtības var būt. Tur jāatrodās, vai ne? Tas ir racionāli, tāpēc, ka mēs ļoti labi zinām, nu tas ir līdzīgi kā ar ķermeni un veselību, ja, ja ķermeni iepirinās kaut kāds bīstams parazīts vai, vai vīrus, tad, tad vīrusam tur, protams, forši ir dzīvoties, bet ķermenis no tā cieši un var pat aiziet bojā. Ir katram otram iekšās arnu parazīts. Nu, lūk, apmēram, un, un ja vienkārši ļauj tam visam notikt, tad, tad ķermenis vai nu cieši vai nu iet bojā, tāpēc, kad parazīts nedarbojās ķermeņa interesēs. Viņš darbojās savu vai, vai kaut kādu savu saimnieku interesēs. Tā kā tas ir tomēr jāņem vērā. Tīri no tāda racionāla viedokļa.
Mums te tālāk seko devītais saraksts. Tautas varas spēks.
Tautas varas spēks.
Nu, agrāk bija, viņš bija tāds sākās kā organizācija, kā tautas varas fronte. Tur darboja galvenais tēls, tur ir tāds Valentīns Jeremējevs. Latvijas dzeltenās vestes, taisa visādus protestus. Koronas laikā viņu ielika aiz restītēm, bet pret 50 tūkstošiem drošības naudas slaida laukā. Un savāds viņš ir tādu savu komandu.
Nu, cilvēks varbūt nav slikts, viņš ir izrāda aktivitāti, jautājums ir, vajag, vajag papētīt, papētīt smalkāk viņa, viņa darbus, viņa, viņa sasniegumus, viņa mērķus un vērtības. Bībelē arī ir teikt tādu vārdu, kad tev būs pazīt koku pēc viņa augļiem, un tāpēc, tāpēc mums ir jāpaskatās uz viņa augļiem, un tad mēs sapratīsim, kas tas pa koku. Un ko viņš no sevis pārstāv. Bet, piemēram, būtu interesanti uzzināt, kas ir viņa komandā. Nu, komanda, protams, neliecinās par viņu pašu kā cilvēku, bet komandu var ap, no komandas sastāvu var apmēram izsacināt, teiksim, kā tur tālāk lietas attīstīsies.
Viņa komandā ir ļoti daudz bezdarbnieku, kā 20%.
Bezdarbnieki?
Jā, un te vēl jaunākās ziņas ir, ka divi ir svītroti.
Nu, bezdarbniecība, tas vēl, es nedomāju, ka ir parametrs vai rādītājs. Tāpēc, kad, nu, valstī ir, man liekas, kaut kāda, teiksim, puse no amatiem, kas principā ir lieki amati. Bez, ja, ja cilvēks nebūtu tajā amatā un nebūtu tāda amata, sabiedrība nemaz nepamanītu, ka tāds ir vai nav.
Nu, tu uzskati, ka būs ierēņus vajadzētu pataisīt.
Apmēram, apmēram.
Tātajā statistikā ļoti iespējams bezdarbnieku statistikā tautas varas spēks vairs nebūtu pirmā vietā.
Nu jā, nē, es nebiju domājis, ka jāpadara pa bezdarbniekiem. Doma ir tāda, ka tie mākslīgi radītie amati un, un, un viņam iespējams ir kaut kāda, kaut kāda nozīme un pat kaut kāda vērtība visā tajā lietā. Padomu laikā taču arī rūpnīca ražoja ledusskapjus, kurus bieži vien tur kaut kāda pārprodukcija vai kaut kas tam līdzīgs. Tie darbinieki tajā ledusskapja rūpnīcā daudz bija vienkārši, lai būtu darbs, lai viņš būtu, lai viņam būtu ko darīt un lai viņš varētu pelnīt naudu. Te pašā laikā ledusskapjus tik daudz nevajadzēja. Nu, piemēram, kaut kā tā. Tas tā rūpnīca vairāk, vairāk bija priekš tam, lai cilvēkam būtu darbs, nevis lai, lai pelnītu.
Tas jau tā kā tajā filmā, kur, kur viņš tur teica, tajā vecajā filmā, kāds man prieks taisīt tos zaķīšus un ko tik net...
Jā, jā.
Tur jātais, ja viņi pēc
tam tādā
citus nolikt savā.
Jā, jā, diemžēl, bet, bet saproti, tā jau ir, šitā mēs sākam pieķerties jau tādai tēmai, kā liekie cilvēki. Tā ir milzīga tēma, tēma ir vecs kā pasaule un no senās Grieķijas laikiem pat... Pat jau tāda tēma bija aktuāla, kā lieki cilvēki, un ko ar viņiem darīt. Tā kā, bet to, to ne šajā raidījumā, to mēs, mēs šobrīd...
Jā, man liekas, es tā ar ceturdaļu acis sekoju šai partijai, analizējot viņu izgājienus un tādā veidā ar spēcdienestiem cīnoties Jeremējevs. Viņu visu kaut kur bloķē un tādā veidā kaut kā baigi neiet viņam.
Tas ir vispār bīstams, bīstams moments, bīstams no diviem, bīstams no diviem, diviem aspektiem. Viens ir tas, ka ja viņš tiešām ir radikāls vai arī kaut kāda piektā kolona, tad spēcdienesti cīnās ar tādu cilvēku. Un otrs ir tad, ja cilvēks ir, teiksim, nu, racionāls ļoti, ar, ar, varbūt pats ar kaut kādu ģenialitāti vai, vai apņēmību, kas, kas varētu traucēt esošai sistēmai, esošo ērto kārtību izbaudīt, vai ne? Tas ir otrs variants. Tādi cilvēki otrajā variantā, ja nāk pie varas, tas ir ārkārtīgi izdevīgi priekš iedzīvotājiem. Un tieši, ja otrais scenārijs notiek, nu, tad tā ir diezgan liela traģēdija, ka tādam cilvēkam, piemēram, kāds kaut ko dara. Bet tur tev vajadzētu ar savu speciālistu acis uzmest un kārtīgi papētīt, vai viņš atbilst otrajam, jeb tomēr pirmajam scenārijam. Ja otrajam, tad, principā, tas ir ļoti vērtīgs kandidāts. Lai gan arī šajā gadījumā pat vislabākajam cilvēkam spēcdienās tur atrast ļoti labas visādas metodas, kā viņi.
Mums ir kaut saka, ka un, galvenais pantu viņš atradīšu.
Nu redz, nu tas ir, jā, līdzīgi. Un vienkārši mēs zinām jau no kaimiņu partijas epopējas to, kad var, kā izskatās un kā notiek partiju sabotāža un reiderisms. Un tieši tas pats varbūt var ar notikt arī ar šito cilvēku. Tāpēc būtu interesanti paskatīties, kas ir viņa komandā. Un varbūt laicīgi paspriest, vai ne?
Kāds? Viņa komandā tur ir viskaut kas, tur uz tā plakāta ir tādi deguni kā no 90-ajiem, nu nav tādi baigi zināmi. Pārējiem tad tur ir viens tāds kolorīts tēls no Vidzemē, pirmais numurs kandidē Jānis Sondars.
O, tas ir pazīstams, jā. Tāds diezgan radikāls.
Tas ir paspējis izcelties.
Stipri, jā. Nu, tas jau, tas ir tāds tiešām interesants personāžs. Man pat liekas, ka vai tikai man nav gadījies pārmīt kādu vārdu ar viņu personīgi, un iespējas par viņu palika pilnīgi skaidrs. Nu, cilvēks radikāls, jā.
Pēc viena vārda skaidrs iespējas?
Nu, nē, iespējas ne pēc viena vārda, iespējas radās tieši pēc komunikācijas ar viņu. Pilnīgi skaidrs. Tas pat nebija iespējas, tas ir tāds tā kā jau secinājums. Un cilvēks tiešām radikāls, reizē ar viņu ļoti grūti, brīžiem pat neiespējami veidot dialogu. Un tieši šis aspekts ir tas, kas padara viņu par ļoti bīstamu. Tieši no tāda liela konteksta, teiksim, valsts struktūrā, kaut kāda, nu, teiksim, tādās nevar, nu, tas ir ļoti bīstami ar tādu cilvēku sadarboties, kurš ir radikāli noskaņots, ar kuru nav iespējams vienoties, sarunāt vēl kaut ko. Viņš atzīst tikai savu patiesību, to, ko viņš ir pats izdomājis. Viņš atzīst tikai savus terminus, ko viņš ir izdomājis, kas ir, viņaprāt, atbilstoši pret citiem cilvēkiem. To mēs redzam no viņa uzvedības, piemēram, kā viņš uzvedās, kad viņš pāršāva pār strīptu ar kaut kādai dāmai piesienoties.
Tas bija tā žurnālista no Rebaldi.
Jā, redzi, tā žurnālista, protams, kad viņa tas arguments un viņam bija pamats to darīt, vai ne? Pelnīt jau tas bija, bet veids, kā viņš to darīja, tas jau stipri pāršāvis pār strīptu. Saprot, viņš pats grib dzīvot likumīgā tiesiskā valstī, bet tajā pašā laikā viņš ļoti labprāt cenšas, nu viņš nepiedomā pie tā, kad viņam vajag ievērot arī citu cilvēku tiesības, ja tu domu saprati.
Nu jā.
Nu viņš pārkāpja citu cilvēku robežu, bet tajā pašā laikā neapjādz to, ka viņš izbauda to, ka citu cilvēku nepārkāpja viņa robežas, nu, un viņš to esošo kārtību uzskat, ka tā ir tikai...
Ir jau pārkāpuši, esot dabūjis pa galvu.
Nu redz, ko viens piemērs. Viņš ir dabūjis pa galvu, un es varu sadarēt, ka tas process kā tāds viņam nevisai patika. Un viņš diez vai aizdomājās par to, ka viņa nelikumība ir tieši tāda pat, kā šī nelikumība. Nu, kad viņš dabūja pa galvu, tā arī nelikumība, ka tas ir kaut kas līdzīgs.
Viņu... Bet viņu atpakaļ.
Nu jā, bet redzi, šitais ir cilvēks, manuprāt tāds, kas viņš neiemācīsies no tā piemēra neko. Viņš nekādas secinājumas neizdarīs. Manuprāt tā.
It kā žurnālists nav vienīgais, it kā esot, tad, kad pūcam esot mācies virsū noķēris pie saimas, par to arī esot it kā ierosināt kriminālu procesu.
Nu redzi, atkal mēs atgriežamies pie tā paša, ka cilvēks ir radikāls un viņš atzīst, ar viņu nav iespējams veidot dialogu un nelaime ir tāda, kad varbūt, ka viņš pat ir gudrs, varbūt, ka viņam pat ir taisnība. Tā var būt, bet viņa taisnība ir bīstama ar to, kad viņa ir tāda, tā kā gandrīz ar kaut kādu tā kā ar slima cilvēku, piemēram, nu, kuram ir kaut kāda psihiska kaita, kurš varēja, kurā brīdī, nu, teiksim, no labvēlīga rakstura un labvēlīga pārslēgties uz kaut ko pilnīgi pretēji. Un tu nevar paredzēt, kurā brīdī tas notiks, kāds būs tas trigers, kāds temats būs. Un tas ir riskanti. Un, diemžēl, Varbūt ir cilvēks labs, varbūt ir gudrs, viņam ir pietiekoši daudz enerģijas un uzņēmības un aktivitātes darīt, bet viņam vajadzētu ļoti nopietni piestrādāt pie savas attieksmes un uzvedības, un ja viņš to būtu spējīgs darīt, tad iespējams, ka Latvijas sabiedrība iegūtu ļoti, ļoti kvalitatīvu kadru un varbūt pat politiķi, bet tas ir tikai tajā gadījumā, ja viņš izdara secinājumus, ja viņš klausās mūsu raidījumus un ja viņš rūpīgi piestrādā pie savas personīgās izaugsmes, tad ir iespējams ļoti pozitīvs rezultāts, tāpēc, ka viņam ir enerģija, viņam ir uzņēmība, viņam ir pietiekoši daudz bezkaunības, Un tās viss ir...
Man patīk viņa,
un tās, jā, un viņam ir grība un vēlēšanās analizēt tās visas lietas, bet viņa radikālisms ir viņa, tai pašā laikā viņa pat personīgais ienaidnieks. Tā kā tas būtu kopumā viss, kas par Sondori sakums. Personāžs tiešām ir kolorīts, kā jau es tev teicu, radikāls un riskants, bet tai pašā laikā ar ļoti pozitīvu potenciālu. Tā kā jā, šeit mēs tālāk nevaram attīstīt to dialogu par to virzienu, tāpēc, ka principā temats ir izsmelts, jo ja notiks, ja mēs redzēsim, piemēram, tādu brīnumu, kā viņa personīgo izaugsmi, un ja mēs, piemēram, dzirdēsim, ka viņš mūsu raidījumu klausies, izdarīs secinājumus, tad mums būs ļoti skaisti iespēja vērot tādu procesu kā personības izaugsmi. Bet ja tas nenotiks, nu tad vienkārši... Nekā, tad Latvijas sabiedrība būs bagāta ar vienu radikālu cilvēku un viss nekā vairāk. Līdzīgs kā Beno Ajes, tikai no citas puses.
Jā.
Jā, nu labi, temats manuprāt ir izsmelts. Paldies, ka piezvanīji un tad jau līdz nākamajai reizei.
Labi.
Atā.
Visu labu.
Kāda pēc. Kāda starpība, kā citur, kas tur, kam tur, cik tur Es zinu šeit, lai uzmanības centrā tiktu Nevajag daudz prāt, pāris veiklu kāt Mēli normāli piekārt, un viss notiek ātri Savukārt, tas, kam reāli būtu jābūt centrā Pie tam vietā sentās Lai ar kādā žanti globalisti pretējo panākt centās Paliek kaut kur slēgtā sēdēs parlamentā Vai mapē kāda mentam Čuš, noslīgst kā tvaros ventā Laikam valsts mērogā atkal nav rentabu Un tikai atsevišķam interesentam Pie tam kaut kā mentāli pastāv iespēja līdz patiesībai tikt tik ja noveicās dikt, uj, man jau paliek slikt ka politiska reklāmas kampaņa atkal špricē, lai sabiedrībai būtu vairāk pamats ticēt no tā pašā vot tiek antireklāmai ziedots ticamības efekts prot tiek bišķi piedots šādi veidi šiliers var uzskaitīt miliards tā vai tā tas nelīdz tāpēc pagaidām baidos, ka nezin kā to savādāk izteikt tāpēc teiksim tā sistēma dirstei ja ir iztēl uz nerviem ar kristēm Tev. Un tas tā kā būtu vistē Baidos, ka nezin, kā to savādāk izteikt Tāpēc teiksim tā Sistēma dirstei Ja ir iztēl uz nerviem ar kristēl Kristēl Un tas tā kā būtu vistē Pievaries, paskat, ko tu rādi ziņās Ja viņi nelintē dirsā, tagad ar to simt punktu trinās Sarauktām pieriem, kad jau ir skaidrs fināls Tiek auz trenažieri Simtiem gadu pat tukšu minās Rad, ka vēsturi tik iet uz riņķi Izmet jaunu viņķelu un tā līdz kliņķi Jaunas radošas prāts ņem talkā Propaganda veidojās jau sīkāk smalkāk Lai pat ir viss slānis, tai skaitā tos, kas valkā Sākot ar ģimenēm jaukām, beidzot ar alkām Aģentūra schēma sastāda, kā vis efektīvāk manipulēta masā Ja vienmēr esi iztics bez un pēkšķi brasās Tā tad viņi savu panākuši Vāri atslāp, klusu pastāv, tā jau špasī Un par vēl paceltai balsī Pavaro, kā veido tēlu mūsu valstī cēl Uz kā viss tiek balstīts šeit, kur vēs rezidenti kļūst par Ups, kāda reitinga mainīga, nu un kurš tā vainīgs? Baidos, ka nezin, kā to savādāk izteikt Tāpēc teiksim tā, sistēma dirstei Ja ir iztēl uz nerviem ar kristēl Kristēl Un tas tā kā būtu vistē Baidos, ka nezin, kā to savādāk izteikt Tāpēc teiksim tā, sistēma dirstei Ja ir iztēl uz nerviem ar kristēl Kristēl Un tas tā kā būtu vistē Paziņojums no prokuratūras preses sekretārs Skatiens šaudās kamerā, neskatās loģiskam Skaidrojumam pilnīgā pretstatā Tekstā arī jūtams slaloms uzreiz tad tās
kam sako traktāts Vierādījumi ir, bet mēs vēl nevaram atklāt Tieši kādu, tas ir kā ziņas, tā kā novela Iespraudīs arī turmās šovel Skatītājiem jābūt pietiekam ašiem Redzslokā plašiem un beigas jāpiedomā pašiem Viss ir izrediģēts, izlaizīts Lai nedod dievs, vēl netiek izraisīts Kāds skandāls, kamēr pa mūsu valsti vandās Ietekmīgi viesi ieaugušām daudz strandām Tiem iedod zandals, tas nekas, kas ziem Apmēram patalp, gan jau noderēs kādu dienu Baidos, ka nezin, kā to savādāk izteikt Tāpēc teiksim tā, sistēma dirstei Ja ir iztēl, uz nerviem ar kristēl Kristēl, un tas tā kā būtu vistē Baidos, ka nezin, kā to savādāk izteikt Tāpēc teiksim tā, sistēma dirstei Ja ir iztēl, uz nerviem ar kristēl Kristēl, un tas tā kā būtu vistē